ዝሓለፈ ወርሒ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ዝተኻየደ ሃገራዊ ምርጫ ገዛኢ ፓርቲ ብልፅግና ን410 ካብ 436 መናብር ባይቶ ብምዕዋት መሪሕነቱ ኣደልዲሉ ቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያ ነፃን ርትዓውን ዳኣ ይበሎ እምበር ንመንግስቲ ኣሜሪካ ሓውስካ እቲ ምርጫ ተነቒፉ እዩ። ኣሶሴትድ ፕረስ ንዘዳለዎ ፀብጻብ ኣብርሃም ተስፋልኡል ተርጊምዎ ኣሎ። ንንባብ ናብ ምንያ ኣፈወርቂ
ሃገራዊ ምርጫ ቦርድ ኢትዮጵያ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኣሳት ሕምሲት ካብቶም ክመርፁ ትፅቢት ዝግበረሎም ዜጋታት ድምፆም ስለዘይሃቡ ገለ ካብቲ መናብር ባይቶ ገና ነፃ እዩ ዘሎም። እዚ ምርጫ ነቶም ኣብ 2018 ናብ መሪሕነት ዝመፁ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ስልጣኖም ንተወሳኺ 5 ዓመታት ተዘውሕስ እዩ። እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ ፈለማ ብዘተኣታተዎ ሰፊሕ ለውጥታት ብብዙሓት ደኣ ኢናኣዱ እምበር እቲ ገስጋስ ቀልጢፉ ኣንጻርቲ ዝጀመሮ ኣንፈት ስለዝኸደ ግን ኣደዳ ከቢድ ነቐፌታ ገይርዎም እዩ። ኣብ ወርሒ ሰነ ዝተካየደ ምርጫ ሓንሳብ ብምክንያት ለበዳ ቫይረስ ኮሮና ፀኒሑ ግዜ ድማ ብሰንኪ ሕፅረት ቀረባት ንክልተ ግዜ ተመሓላለፊ እዩ። እቲ ምርጫ ብሰላም ከም ዝሓለፈ ብሰፊሑ ክንገር ከሎ ተቃወምቲ ሰልፍታት ግና ንደገፍቶም ምፍርራህን ምጉሱ ቃልን ከም ዘጓነፎም ይሕብሩ። ኣብታ ብኩናት እትሕመስ ዘላ ክልል ትግራይ ምርጫ ኣይተካየደን። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ነቲ ምርጫ ናይ ፈለማ ነፃን ርስዓውን ክብልዎ ከለዉ መንግስቲ ኣሜሪካ ግን ብዙሓት ሃጓፋት ዝነበሮ ዘይምዕሩይ ክብል ገሊፅዎ እዩ። ነቲ ምርጫ ዘንቅፎ ሓይሊ መራሕቲ ተቃወምቲ ሰልፍታት ብምእሳሮምን ብሰንኪ ዝነበረ ስእነት ውሕስነት ፀጥታን እዩ። መራሕቲ ተቃዋሚ ሰልፊ ዜጋታት ኢትዮጵያ ንማሕበራዊ ፍትሒ ኢዜማ ዶክተር ብርሃኑ ነጋ ኣብቲ ምርጫ ደኣ ይሰዓሩ እምበር ንሶም ዝወከልዎ ሰልፊ ግና 11 መናብር ተዓዊትሎም። እንተኾነ ሰልፊ ኢዜማ ነፃ ኣይነበረን ኣብ ዝበሎ 207 ነቁጣታት ምርጫ ክስታት ናብ ቦርድ ምርጫ ኣቕሪቡሎም። ኣብታ ዝበዝሕ ህዝቢ ዘለዋ ክልል ኦሮምያ ሰፊሕ ተቐባልነት ከም ዘለዎም ዝእመነሎም ሰልፍታት ተቃውሞኦም ንምርኣይ ኣብቲ ምርጫ ኣይተሳተፉን። ኣብ ገሊኡ እምበኣር ገዛኢ ሰልፊ ብልፅግና በይኑ ተወዳዲሩ እዩ ተዓዊቱ ዘሎም። ኣደ መንበር ቦርድ ምርጫ ብርቱካን ሚደቅሳ ብቐዳም ኣብ ዝሃብኦ ጋዜጣዊ መግለፂ ኢትዮጵያ ፈታኒ መሰጋገሪ መድረክ እትርከበሉ እዋን ምርጫ ምክያዱ በዳሃ ምንባሩ ጠቒሰን እዚ ግን ህዝቢ ብድምፁ ክመሓደር ከም ዝደሊ ዘርኣየ ኣብነት እዩ ክብላ ድማ ወሲኸን። ርትዓዊ ምርጫ ምንባሩ ዝገለፃ ወይዘሪት ብርቱካን ካብቶም ንምርጫ ዝተመዝገቡ 37 ሚልዮን ዜጋታት ኣስታት 90 ሚእታዊ ድምፆም መሃቦን ገሊፀን። ሰልፊ ብልፅግና ነቲ ብሕወሓት ዝዕብለል ዝነበረ ልፍንታዊ ሰልፊ ኢህወደግ ኣፍሪሱ ዝተመስረተ እዩ። ሕወሓት ኣካልቲ ሰልፊ ከምዘይከውን ብወግዒ ተቃውሞ ኣብ ዝስማዓሉ ግዜ ድማ ኣብ መንጎ ክልተ ተቃረንቲ ሓይልታት ዝነበረ ጋግ ዓብስ ንኩናት እውን መሪሑ። ኣብዪ ኣሕመድ ኣብ 2018 ዕምሪ ስልጣን ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ ክልተ እብረ ክሓፅር ምዃኑ ጠቒሶም ነይሮም እዮም። ነቲ ሓሳብ ክትግብርዎም ምዃኖም ግና ዝተፈልጠ የለን።